Živijo, lepo pozdravljeni na Večerju Plus.
Pravkar smo se poslovili od božičnega časa. Pred nami pa je novo leto polno izzivov.
Vas zanima, katere sestavine potrebujemo za življenje z Bogom?
O tem bo danes govoril Tomaž Kete.
Za uvod pa prisluhnimo novi pesmi skupine Svetnik z naslovom Blagoslov.
Ostanite z nami in skupaj slavimo Gospoda.
Vas lepo pozdravljam v imenu skupine Svetnik. Smo zbrani vsak od svojega doma, vsak od doma, tako kot tudi vi z nami, ampak smo zbrani kot eno Jezusovo občestvo, ena cerkev in vas vabimo tudi danes, da se skupaj povežemo v tej molitvi, v slavljenju, da pridemo pred Gospoda. Radi bi pa nocoj uvajali tudi eno novo pesem. Sem skoraj prepričan, da jo že poznate v angleškem jeziku. Gre pa za pesem, ki blagoslavlja vse nas, naše družine, generacije, ki prihajajo za nami. In ni izmišljena, izvira iz blagoslova, ki ga je sam Bog, Gospod, naročil Mojzesu, naj Aron in ostali blagoslavljajo svoje sinove, svoje družine. In ko bojo tako polagali Gospodovo ime na njih, jih bo tudi on blagoslovil. Tako pravi: Gospod naj te blagoslovi in te varuje. Gospod naj da sijati svoje obličje nad tabo in naj ti bo milostljiv. Gospod naj dvigne svoje obličje nad te in ti podeli mir.
Obsije in ti bo milostljiv, naj razjasni obraz svoj, mir podeli.
Gremo skupaj, naj Gospod.
Naj Gospod te obsije in ti bo milostljiv, naj razjasni obraz svoj, mir podeli.
In ko prejmemo ta blagoslov, odgovorimo z amen.
Amen. naklonjen še čez tisoč generacij, vsej družini in otrokom, tvojim vnukom in pravnukom. Naj Gospod jim bo naklonjen še čez tisoč generacij, vsej družini in otrokom, tvojim vnukom in pravnukom.
Moje ime je Tomaš, sem tukaj župnik na Mostu na Soči in sem vesel, da lahko s tem večerom na en način vstopimo skupaj v to novo leto, zato da bi v njem se okrepili, nabrali novih moči. Smo vstopili v to novo leto in zdaj nas je kar potegnilo v ta ritem delovni in mislim, da je prva stvar, ki bi jo rad podčrtal, to, da smo pred enim novim izzivom, ne samo novega leta, ampak tudi z vsem stanjem v svetu, z vsem, kar se dogaja. Jaz mislim, da smo poklicani iskati globlje. Ta epidemija, dogajanje je razkrinkalo ene laži naše civilizacije, o čemer je spregovoril tudi papež Frančišek, je vzelo maske dol z naše naglice, pokazalo nam je ene bistvene stvari in jaz mislim, da smo tudi kristjani v prihodnosti povabljeni pričevati za eno drugo resnico, za njega, ki ta naš svet ljubi bolj kot mi, za njega, ki tudi nas same ljubi bolj kot mi ljubimo sami sebe. V teh naših večerih želimo nadaljevati pot, ki smo jo začeli jeseni skupaj, ko smo se vprašali, kako zares narediti prostor svetemu duhu, da bo deloval med nami, kako živeti v prijateljstvu s svetniki, zazrti v tisti cilj nebeškega kraljestva, kateremu smo poklicani, in potem kako živeti vsakdanje življenje v molitveni bližini intimnosti z Bogom. V tem novem letu hočemo iti na pot. Božični čas nam je pokazal, kako so osebe res na poti. Pastiri so pohiteli, modri so na poti, tudi sveta družina potuje. Torej, naj bo tudi to srečanje ena spodbuda, da greš tudi ti na pot v tem letu. Ker Bog je postal človek in ni se nam samo pridružil na tej poti, ampak se je združil z nami, je prevzel našo človeškost, se združil z vsakim trenutkom našega življenja. Zato tvoj smeh v tem letu je lahko smeh z Gospodom. Tvoje solze lahko obišče On, ki je tolažnik. Naslednja tri srečanja bomo namenili trem bistvenim elementom kristjanovega življenja. Našemu krstu, potem moči Božje besede in daru razločevanja. Če bi kristjanovo življenje primerjali s tritedensko kolesarsko dirko, po uspehih naših kolesarjev, Rogliča in Pogačarja, nam je ta prispodoba lahko bližje. Torej, ko greš na Tour de France ali kakšno drugo dirko svetovnega formata, je pomembno tako, z kakšnega testa si, ne? In v prvem srečanju bomo pogledali, z kakšnega testa smo kristjani, kako se okleniti največjega daru, ki smo ga prijeli s krstom. In s tem imamo tudi zelo dobro ekipo. Potem bomo v drugem srečanju pogledali, kako živeti z moči Božje besede, po kateri smo bili ustvarjeni, ki postane naš vsakdani kruh. Tako kot je na dirki pomembno, da zaužiješ dovolj hrane in pijače in pravo hrano in pijačo, drugače te, tako rečejo kolesari, odreže, ti zmanjka moči. In potem bomo pogledali, kako dragoceno in pomembno je, da si opremljen z darom razločevanja, da bi izbojeval vsakdanje duhovne bitke. Tako kot kolesar mora poznati klance in mora poznati tudi svoje nasprotnike, da se tudi mi v duhovnih bitkah vsakdanjega življenja obranimo in da zmagamo. Danes vas povabim, da naredimo prvi korak, torej, da preverimo, iz kakšnega testa smo. Ta podoba o testu se mi zdi zanimiva. Zakaj? Ker testo nekdo zgnete. Testo se ne zgnete samo. In tudi nas, kristjane, nekdo zgnete skupaj. Ne? Torej, to je Božje delo v našem življenju. Če se mu pustimo, če pustimo, da Bog vzame naše sestavine in naredi nekaj okusnega. Torej, pogledali bomo tri preproste stvari, ki se mi zdijo pa zelo temeljne. Tako temeljne, da so kot zrak, so kot prav za testo moka in voda in kvas in sol. Brez tega ne moreš živeti kot kristjan, brez tega smo brez okusa, brez tega smo tudi razpršeni. Prva stvar, ki se mi zdi zelo dragocena in mene tudi nagovarja, je, da potem, ko smo bili krščeni s Svetim Duhom, torej potopljeni v to Božje življenje Očeta, Sina in Svetega Duha, in to ni naša zasluga, da smo ljubljeni, da smo od Boga izbrani in da smo od Njega tudi poklicani po imenu. Če so rekli, da je kri mučence v seme novih kristjanov, pomeni, da smo tudi mi zrasli iz enega semena, da smo od nekoga prijeli ta dar življenja, dar vire, da je na začetku našega življenja nekdo drug, ki je zapisan, ki ga lahko zapišemo z veliko začetnico. Prerok Jeremija čisto na začetku svoje knjige zapiše besede, ki jih je slišal od Boga. Pravi, preden sem te v podobi v materinem telesu sem te že poznal. Preden si prišel iz materinega naročja, sem te že posvetil. Torej, na začetku našega življenja je Bog in naš krst nas spomni prav tega, da na začetku nismo mi, ampak da je On, ki nas je poklical. Preko naše konkretne družine, z omejenostjo naših staršev, z dediščino, ki smo jo v tej družini prijeli, pa naj se z njo še tako borimo, ko jo raziskujemo, ko vidimo, kaj vse nam je morda manjkalo, zakaj vse smo lahko hvaležni, katere rane smo prijeli. In vendar, prav za temi ljudmi je nekdo, ki je dosti večji, nekdo, ki nas je imel rad od začetka. Pri krstu nas je On poklical po imenu, torej On nas najbolj globoko pozna. On je na naše dlani zapisal svoje, na svoje dlani zapisal naše ime, to pravi prerok Izaija. Torej, On ve, kdo smo mi v resnici. In pri krstu starši otroku dajo ime. Včasih so si kristjani izbrali novo ime, da so pokazali, meni se je zdaj spremenila identiteta. Nekdo me je poklical v življenje. Nekdo me je poklical iz smrti v nov način bivanja. Še ena stvar bi rad rekel. Če smo žito, ne? Če smo tista moka. Morda kdo od vas gre skozi preizkušnje, skozi en mlin. Žito je potrebno zmleti, da rata dobra moka. In morda prav te preizkušnje lahko v tem trenutku izroči Gospod in reče, Gospod, glej, ti zaupam. Zaupam, ker hočem biti v tvojih rokah. Ti me boš zgnetil. Jaz vem, da sem ljubljen. Tudi, če gre težko, če grem skozi preizkušnjo, vem, da sem ljubljen in da sem v pravih rokah. Druga stvar, ki bi jo rad nocoj sporočil in ki se mi zdi bistvena, prav ob zakramentu krsta, ki ni nekaj, kar se je zgodilo v naši preteklosti, tudi to, ampak je resnica v naši sedanjosti, je resnica o vsem našem življenju, je to, da sem bil, da si bil in bila osvobojen hudega duha in smrti. O tem bomo malček več spregovorili tudi še čez 2 meseca, ampak nekaj malega tudi nocoj. Kajti kaj se zgodi človek, ki se odtrga od odnosa ljubezni nebeškim očetom, postane sužen samega sebe. Začne se strašno bat zase. In to praznino polni stvarmi, tudi z osebami na napačen način, z vsem drugim mogočim. Omenim samo 3 odpovedi, ki jih izrečemo pri krstu, pri krstnem obredu. 3-krat se odpovemo zlu, zaradi nečesa veliko, veliko večjega, veliko bolj dragocenega, neprecenljivega. Prvič se odpovemo hudemu duhu. Zakaj? Zato, da bi živeli v svobodi Božjih otrok. To osvobojenje izvrši Kristus v našem življenju. On nas iztrga iz teme, iztrga iz vseh naših situacij, ker čutimo, da nas tema hoče zagrabiti in nas hoče postaviti v kraljestvo luči, v svobodo Božjih otrok. Druga stvar, mi se odpovemo njegovim delom in zapeljivosti zla. Mi živimo v eni kulturi, kjer je zlo postalo spektakel. Postalo je privlačno. Postalo je nekaj, kar se včasih celo časti. Na tak prefinjen način predira v naše življenje. In zelo dragoceno je, a znam reči te ne, a znam reči ne temu usužnjevanju. In tretjič, odpovem se njegovemu napuhu. Odpovem se temu, da edino jaz vem, kaj je zame dobro. Odpovem se temu, da edini jaz odločam, kaj bom naredil, da bom naredil nekaj, kar meni paše. Odpovem se napuhu, ker imam samo jaz prav. Torej, Jezus nas osvobaja, zla napuha in nas tukaj ozdravlja. Če samo beremo prva poglavja Markovega evangelija, kako Jezus osvobaja od zla, kako se dotika človeka, kako ga ozdravlja tam, kjer je zlo ga dobilo na limance. Torej, zlo nas je, tudi nas lahko nekje dobilo na limance. Morda je to čisto v odnosu do samega sebe, ko zavračamo samega sebe, ko se ne sprejmemo, ne sprejmemo svojega telesa, svoje preteklosti. Lahko so te limance naše strasti, grešne navade, ko včasih polnimo svojo praznino s hrano, lahko, ne vem, s spolnostjo, s televizijo, z ne vem, s čim vse še. Lahko je ta zanka tudi napuh, da jaz vse vem, da mene nihče ne bo učil. In to se pokaže takrat, ko nisem sposoben prisluhniti drugemu. Torej, Jezus nas zares želi osvoboditi vsake oblasti hudega duha in vedno znova to dela v našem življenju, da bi bili svobodni. In če je potrebno, morda eno čisto konkretno vabilo, stopi v zakrament spovedi, ki je zakrament osvobajanja. Tam notri deluje resnično Kristus z močjo svoje velike noči. In tretja stvar, ki bi jo rad nocoj podčrtal, je, da mi pri krstu smo bili oživljeni. Bili smo mrtvi zaradi prestopkov, pravi pismo Efežanom v drugem poglavju, v četrti vrstici, ampak nas je Bog v svojem usmiljenju skupaj s Kristusom oživil. Da nas je rešil zaradi svojega usmiljenja, zaradi svoje milosti. In to ni iz vas, pravi Pavel, to je Božji dar. Zato smo mi njegova stvaritev. Torej, mi smo oživljeni s Svetim duhom in smo postali nova stvar. To je Bog v našem življenju že naredil, čeprav v našem življenju bivata hkrati stari grešni človek, ki se bori, ne? Tisti, ki je še ujet, ki ga Kristus mora še dokončno osvoboditi. In potem je ta novi človek, ki je oživljen s Svetim duhom, ki je dragoceno, da ga hranimo, da se zavedamo, da smo mi že s Svetim duhom obujeni, da je On v nas, da On v nas deluje. Torej, in to je en izvir ene velike svobode, da ni vse od nas odvisno, da lahko grem in živim svoje življenje prav s to močjo, ki mi jo je Gospod dal, ki je njegova. Dokler pravim, bom sam, se bom še bolj trudil, ne bo šlo. Človek, ki je samozadosten, ki vse zmore sam, bo postal ošaben. Takrat, ko računam nase, ali postanem ošaben, se čutim boljši kot vsi drugi, ker mi je uspelo, ali pa mi ne uspe in potem se točem po glavi in rečem, joj, kakšen sem jaz. Se vam zdi, da se nam to dogaja v življenju? Meni se zdi, da dostikrat. In če se nam včasih v življenju stvari sesujejo in morda so se komu, ki nocoj gleda, ki je nocoj se vključil v ta molitveni večer, so se stvari sesule, je včasih to dobro. Se spomnim enega dekleta, ki se je v sebi borilo, ki si je skozi ponavljalo, lahko zmorem sama, lahko zmorem sama. Ampak kako je bila osvobojena, ko je stvari izpustila iz rok, ko je dovolila Gospodu, da pride, da naredi svoje delo. Zato te vabim, da tudi ti tvegaš korak zaupanja. Da lahko nocoj rečeš, tebi, Gospod, izročam, tebi izročam vse svoje življenje. Tebi se vas izročim, tebi se vsa izročim. Nočem držati vsega več v svojih rokah. In dovoli Bogu, da te vzame v svoje roke. Očetje imajo prav to lepo prispodobo, da je nebeški oče zgnetil človeka z dvema rokama, svojim sinom in svetim duhom. Torej, Bog je tisti, ki nas oblikuje. Bog je tisti, ki nam bo pomagal uresničiti v našem življenju ne našo voljo, ne naše zamisli, ampak tisto, kar je On začel v nas. In to je delo Svetega Duha. Torej, če držimo preveč stvari v svojih rokah, če mislimo, da je vse odvisno od nas, izročimo danes to Gospodu. Prosimo za Svetega Duha. Jezus nas direktno vabi. Koliko bolj bo moj oče dal Svetega Duha tistim, ki ga prosijo. Sveti Duh lahko postane vsakodnevni naš prijatelj. Tisti, ki v nas prebiva, ki ga kličemo, ki ga čakamo, ki ga prosimo. Tri odlomke iz Svetega pisma bi vam tukaj predlagal in lahko poznaje poiščete. Prvi je iz Izaija 64. poglavje, druga do sedma vrstica. Torej, bodimo kot suha zemlja, ki kliče, pridi, Gospod, pridi kot dež, predri nebesa, pridi med nas. Pošli nam Svetega Duha. Potem drugi je iz Janezovega evangelija, iz sedmega poglavja, 37. vrstice. Tam, kjer Jezus pravi, če je kdo žejen, naj pride k meni, naj pije. Iz njegovega srča bodo tekle reke žive vode. Torej, Jezus nas želi ožejati. Hoče, da v nas deluje njegov Sveti Duh. In tretji odlomek Rimljanom, peto poglavje in peta vrstica, tam pravi Sveti Pavel, da je v naša srca izlita Božja ljubezen po Svetem Duhu, ki nam je bil dan. Torej, Sveti Duh je Gospod, ki jo oživlja. Prijeli smo ga pri krstu, deluje v nas po birmi. In tam, kjer je morda v našem življenju kaj mrtvega, tam lahko Gospod začne novo življenje. Nimamo razloga, da obupujemo. Samo prosimo zanj. In je dragoceno. Tukaj bi rad spodbudil. Prvič, najprej vas mlade. Da si upamo reči, kje je moja smrt. Kje sem obtičal. Papež v svojem pismu mladim za leto 2020, za Svetovni dan mladih, da naslov Mladenič, rečem ti, vstani. To je Jezusova beseda za vas, mladi. Mladenič, rečem ti, vstani. Kje so tvoje smrti? Ne? Lahko so to podrte sanje. Neurejeni odnosi z domačimi. Potem lahko si se sprijaznil z materializmom, s površnostjo, z apatijo, s kakšnimi zasvojenostmi. Lahko bežiš iz tega življenja, ker preveč boli. Torej, Kristus živi in hoče tebe živega. In odsaj lahko prosiš, Jezus, oživi me. Tiste dele mojega življenja, ko so mrtvi. Da bom zares v polnosti živel. Tvega je morda tudi eno pot duhovnega spremljanja. Tukaj direktno povabim tudi na kateheze, ki jih pripravlja Bratstvo veselje Evangelija, ki so lahko ena pot, koraki tvojega vstajenja, da zaživiš v polnosti. Potem ena spodbuda za zakonce, za tiste, ki živite v paru, tudi za mlade pare. Torej, Sveti Duh je tisti, ki vas dela eno. Težko je postati eno, težko se je razumeti. Nekaj časa gre, potem te pa zmanjka, potem se začne ta ranjenost, lahko se začnejo težave. Ampak Sveti Duh je tisti, ki prav v naših odnosih ustvarja edinost. Torej, molita danes za vajen odnos, za vajen zakon, za vajeno edinost. Naredita prostor. Vajen odnos je lahko prostor za Svetega Duha, za ljubezen med vama. Sveti Duh je kot tista voda, ne? Moka sama jo peštaš skupaj, ne bo postalo testo. Je potrebno dati vodo. Ne? Je potrebno dati tekočino. In Sveti Duh je tista voda in tisto olje. In tretjo besedo bi tukaj rad izrekel tudi vsem, ki ste kakorkoli trpeči. Ste doživeli težke stvari, ste v času preizkušnje. Doživljate kakšno bolečino ali stisko. Sveti Duh je tudi tisto maziljenje. Usmiljeni Samarjan, ko je našel ranjenega, pretepenega človeka, je v njegove rane vlil vina in olja. In to deluje, to dela v nas Sveti Duh, k ki ozdravlja naše rane, ki blaži to bolečino. In celo tam, kjer je bil von smrti, tam prinaša von življenja. Tam prinaša ozdravljenje. Torej, prosimo v tem večeru, res, naj tam vstopa tudi Sveti Duh, naj deluje v nas. Zaključim prosto mislijo iz pisma Galačanom, 4. poglavje, 4. vrstica. Pravi, in to smo brali prav za novo leto, ko je prišla polnost časa, je Bog poslal svojega sina, on nas je odkupil in nismo več pod postavo, smo svobodni, lahko živimo novo življenje. In ker smo sinovi, pravi, je Bog poslal vaša srca Svetega Duha, ki vpije, ki prav vpije, Abba, Oče. Torej, naj bo to leto, ko bomo vsak dan si upali poklicati Očeta v moči Svetega Duha. Ko bomo vsak dan lahko živeli kot tisti, ki smo ljubljeni. Tisti, ki smo osvobojeni vsake sužnosti in vsakega zla. In tisti, ki smo oživljeni s Svetim Duhom. Zato, da bi lahko v preprostosti vsak dana, tam, kjer smo v svoji družini, na delovnem mestu, v študiju, lahko zares živeli v polnosti. Lep večer. Molimo zdaj skupaj.
Vas spet povabimo, da se zberemo skupaj v slavljenju, molitvi, kjerkoli že ste. Skupaj pred Gospodom, taki kot smo, tam, kjer smo, pridemo s svojimi molitvami, nepopolnimi kot vedno. In mu tudi prisluhnemo, ga povabimo.
O, pridite, moli. O, pridite, molimo, o, pridite, molimo. Jezusa, o, pridite, o, pridite, molimo, o, o, pridite, molimo, o, Jezusa. Skali, ki sam Kristus je, za upanje grej njemu le, trdno verujem Jezusa. Bog zatočišče je in moč, mi v stiskah vedno je prav se tresejo gori, Gospod trdnjava je za me. Kristus le temelj je, šibki v njem, močni so v stiskah vseh, on je Gospod. Če tragajo, tiskale nikdarne podro. Ovenčan bom s pravičnostjo, pravičnost, ki je od Boga, poveri v njega, v Kristusa, poveri, poveri v njega, v Kristusa. Naš Bog premaga, naš Bog premaga vse, naš Bog premaga vse, naš Bog premaga vse. Naš Bog premaga vse, naš Bog premaga vse, naš Bog premaga vse. Naš Bog premaga vse, naš Bog premaga vse, naš Bog premaga vse.
V knjigi preroka Izaija beremo: Gospod je večni Bog, stvarnik koncev zemlje, ne omaga in ne opeša. Njegova razumnost se ne da raziskati. Upamo Boga, upamo Boga. Moč krepi se, ko upamo Boga, mi zaupamo Boga, upamo Boga. Naš Bog, ti vladaš večno, rešitelj naše
Ne otrudi se i ne omaj. vsi se ko upamo Boga, mi zaupamo Boga, mi zaupamo Boga, naš Bog, ti vladaš večno, rešitelj naše Posvećeno Tvoje ime, Ti daš i uzameš se, Ti daš i uzameš se, ponižno je srce, posvećeno Tvoje ime, Ti daš i uzameš se, Ti daš i uzameš se, kličemo Svetega Duha v naše domove, v naše srca, v naše družine, da bomo res templji Svetega Duha, kot beremo v Svetem pismu, da bomo to, kar si Ti, Gospod, zamislil za nas, pridi in deluj, Sveti Duh. Te vabimo, Gospod, pridi, pridi, Sveti.
Pridi, Sveti Duh.
Skupaj, pridi, Sveti Duh.
Pridi, Tukaj smo, Gospod.
Naj Gospod te varuje.
sije in ti bo milostiv naj razjasni obraz svoj.
Prejmemo ta blagoslov, odgovorimo z amen.
Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.
Tako, prišli smo do konca tega večera. Upam, da ste prejeli nekaj lepega zase in za svojo dušo. Ta posnetek bo dosegljiv na YouTube kanalu Katoliške mladine. Lepo ste povabljeni, da prijete nazaj, si ga še enkrat pogledate, prisluhnete skupini Svetnik in pa na govoru Tomaža Keteja. Hkrati ga lahko delite tudi s svojimi prijatelji. Mogoče je prav to tisto, kar rabijo v tem trenutku slišati. Naslednji večer bo potekal ob normalnem terminu, to se pravi tretji torek v mesecu, in sicer prije to na 16. februarja. Potekal bo seveda v običajni uri ob 7. zvečer. Se takrat vidimo. Zdaj, na koncu, pa pripravimo še svoja srca na blagoslov Gospoda. In naj vas Gospod, naj vam da v tem trenutku milost, da bi res znali živeti kot njegovi otroci, hkrati pa moč, da bi to znali razdevati tudi tistim, ki njega še ne poznajo. In zato naj vas blagoslovi vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Pojdite v miru.